24 сентябрь күнгі Бердәм Русия фирқасы жиылышында Русияның 2012 елдағы президент сайлауына хәзерге премьер Владимир Путиннің нәмзәт итеп тәқдим етілуін қойбіреулер бұлай итеп қолықны олдылар деп бейеләді. Чинкі президент та премьерда маңа қадар Русия президенті келешекте белгіленешек деп әйтіп келді. Әуіл жиылышта ікісінің олданы кешіп құйған аңлашылды. Қозанлар ісе Мәскеу кермені тандымының ялғанына қолық иеленді деп білдіре. Теманы тұлыра айтып хәбәршіміз Райнур Шакир девам ете.
26 сентябрь көнне Московский комсомолец газетында Александр Минкиннің президентқа хаты басылып шықты. Автор өз хатын, сізге құрметлі президент деп түгіл, ә Владимир Владимирович деп әндешем деп башай. Шынки мұндай хатларыны 3 жыл ярым бойына құрметлі президент деп аздағында дей ол. Нихаят, шын барлық ошықлана башады деп дауам ете Минкин. Сіз бейт өз шығышығызда, олға таба неше ешегі біз, нендей іш білін шығылын ешегі біз, яғни Путин білін Медведев турында сөз бары, мұнан бір неше ел әлік өк келешіні пойылған еді деп білдірдегізді автор. Минкин шында оқ, бұ жиылыштағы Медведевтің шығышына да орын бере. Әлігі шығышта Медведевті қысқа шағына, олға таба кімнің нендей жетекшілік вазифасын башқарашағы турында Путин айтқан сөздеріні росап қоя. Біз шыннан да бұ темыда олдану келішкен едіктей. Әмі мұны мүлін біреттен, президент өз шығашын есе, біз әр уақыт бары тек түрісіңіне сөйледік деп тәмамлай. Минкин Медведевнің соңғы жүмлесін есе бек тупас деп бейәлей. Күн шығашта мұндай түрдегі түрістіктің нәтижесі импичмент пілін тәмамланыр еді, әбізде есе саяси жанр болып сонала деп білдіре. Минкин өз язмасын Русияның екі жетекшісіне де отап, сіз 4 ел бойына халықны алдадығыз деп әндеше. Ол, шынки онларша, әбәлкі де юздерше мәртебе, келесі президент кім болыр деген сұрауларға, сіз әр уақыт бұ теманы отырып сөйлешешек біз деп айта келдіңіз. Бақтым есе, сіз енді көптен бұ мәселені хәл етіп қойғансыз екен де. Минкин өз язмасын бұлай деп дәвам етті. Әбейт, 4 ел бойына Медведев кімнің президент болашағын олға таба қарар қылашақпыз. Ең мұхимы кішілер фикірі деп айтып келді. Ә, қарар көптен алынған болған екен. Кішілер фикіріні құлақ солуына бүтіне керек деп топмағансыз екен. Мұнда ненде конституция, қойда мұнда халық тілеге. Зубызор ел 140 миллион халық яшей. Әсіз екегіз. Бірегіз көрсетме берген, екіншегіз башын сілікеп ұрастаған. Хәм ішләді де. Шулай оқ, президент мүддетіне 2 елді да үстеп қойды. Сіздің үшін тұрашты енді. 4 ел еді 6 елға әйленді. Шоны 2-ге тапырласаң 12 бола. Оны да үстерге болай дейінді бір қарағанда. Дома бары-бар ұрастаған болыр еді дей автор. Менкен сөздерінше, алдан келішіп ярыш оздыруны, спортты пішірақ алды ол деп атайлар дей. Жанатарлар футбол, бокс деп ойлай. Футболшылар һәм боксшылар орнына оқшылар ұшыша деп білдіре ол. Язмамны юңғақлап шуны әйтәсем келеді автор. Сіз бит 12 елға ғана түгел, сіз бит мәңгілікке деп келдіңіз. Бұл бит метафора. Сіз бит бұл рокировканы планлаштырғанда жәмәғәтшілік сұрашып білішулеріне де, саясатқа да, иқтисадқа да қарап тұрмадығыз. Келесі 12 елда көпшілік кіші ойлағаны кебек, сіз планетаның ең күшлі кішісі болашақсыз. Ең яқшысы өзіңізге мәңгілік сатып алыңыз. Сайлау һәм өзіңізден соң болашақ дәвамшылар мәсәләсі, шуннан соң өзіңнен өзі юққа шығашақ деп язмасын юмақлай Александр Минкин. Қазан журналисті Илдар Ғабидуллин Мәскәу кермені тандемінің бұл сөздерін Русия саясатына хас көрініш деп атай. Русия жетекшілерінің халықны президент темасында алдауы біраз қорқуы арқасында да барлыққа келді дей ол.
Президентлыққа кандидатының рәсми рәуісте иғлан етілмеуінің сөзіне келгенде ол да белгілі, чөнки белгілі Путиннің һәм Единая Россияның тілемеушілер саны шақты, һәм ғұмнан аларның тілеушілер бармы деген сұрау қойға керек енді онда. Қысқа күре енді Путиннің яңадан президент вазифасына келешегін сыр итіп сақладылар. Сыр итіп дегенде сыр түгел енді қостырдақтар ішінде.
Мына мұны неге сыр итіп сақларға керек табылды екен, неше ойлайсың елдар? Мына мұны неше халықтан ешерге тырыштылар да қазір енді бұл ұялған ортаға келіп шыққан қашын теге халыкны не өчен алдыра кирәк булды икән шул кызыксындыра?
Халыкны күтәртергә теләмәделәр инде, халыкның алданып баш күтәрә башлаганын теләмәделәр. Потому что әйткәнемчә, Путин һәм Единая Россияның теләкчеләр саны бик аз.
Ә бит менә шушы ялганга уртага килеп чыккач соң, билгеле булганнан соң, халыкта аларга карата булган ышаныч кимемәс микән соң? Аларга тагын да тискәре бер рейтинг барлыкка китермәс микән бу ялган?
Бу ниндидер алар өчен яңалык булган булса, әлбәттә китерелде. Һәр кеше моңа күнеккән күрәсез, моңа хәзер инде игътибар да итмәделәр менә шундый туры килмәүлеккә.
Дип белдерә Казан журналисты Илдар Габидуллин. Ә менә икенче бер казанлы Зөфәр Зәйнуллин Путин белән Медведевның Русия президенты вазифасы турында әйткән сүзләрен, аларның сәяси рокировка ясаячагын халык барыбер сизенә иде инде дип бәяләй.
Аларны менә без берничә ел элек тә инде шулай сөйләшкән ик дигән сүзне, мин аны хәзер теге алар гафу итегез инде тупас булса да әйтим инде алдакчы икесе дип тә мәгънә туры килә бит инде. Икенче яктан алар сизеләдер иде шулай теге булачагын бер-берсен каплап, берсен итеп. Аннары шундый ни бар бит инде әйтәм, менә политикада намус юк дигән сүзне ишеткәнем бар иде. Шуның кебек политика булсаң, син намусың юк дигән кебек. Поэтому бер политикта дөресен әйтми. Значит, күз буяу булып чыга инде. Тагын ни мәсәлә килсән, үз вакытында Путин беренче ел президентлыкка беренче срокка кергәндә әйткән иде, инде россиянларга достойный тормыш эшлим дә эшләячәк дип. Менә ул инде 12 ел була инде тәмам була. Менә ул да бит күренми. Ул да бит инде күз булып булып чыга. Мин әйтте сүзен үтәмәде. Менә кулан үтәмәгәнен белде, но ләкин әйтте. Әйтте, халыкны сайлау вакытларына үзәкләренә тартыр өчен дип. Менә шундый дип лайктырып аңлатыр инде мен.
Зөфәр ханым, менә сез бит әйттегез, моңа кадәр күз буяулар булды, Русия халкын гел алдап килделәр дип әйттегез. Ә бәлки менә 2012 елда яңа президент булып Путин сайлангач, бәлки бу алдаулар бетәр, бәлки халык шуннан да яхшы тормышта яши башлар, кем белә?
Мин инде ничектер чагыштыру мәсьәләсен әйтерим. Менә һәр вакыт аптырашта утырам мин. Менә берәү ЗЭК диләр инде, теге заключенныйларны. Алар берничә ел утыралар да чыгалар. Инде анда нинди генә аларны воспитательный әйбер, аңлату әйберләрен әйтәле бу ярамый теге инде аларны тәртипкә китерәләр. Күпме кешеләр эшли инде, күпме халык анда вагоннар белән утыра. Ләкин еш кына радио, телевидение әйтеп бара. Менә шушындый фаҗига эшләнгән, шушындый шулар арасында әүвәл 5 ел утырып чыккан кеше, 5 ел ни чыккан кебек. Шуңа гафу ит, бу егеттер тупас булса да, очраштыу мин булай дип уйлыйм. Әгәр дә инде кеше бер алдап ниткән икән, эшли икән, ул аны төзәтеп булу. Путин инде, аны җинече срок булса, хет нинди срок булсын, аның гадәтен мин булмый. Ул костюм алмаштырырга мөмкин, галстук алмаштырырга. Ләкин эштәге гадәтен алмаштыра алмый инде, ул инде ничек дип әйтим, инде менә военный кеше военный, аны бер нәрсә әйтте вагына белә дә бетте китте.
Дип белдерә Казанны Зөфәр Зәйнуллин.